nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave në vazhdim, postierash do të ndiqni. SBA do të jetë për krah Kosovës në çdo hap, thot sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Serbët e Veriu të bllokojnë sërish qarkullimin e Eulexit. Japonia shënon për vjetorin e parë të tsunamit dhe katastrofës bërthamore. Këto dhe shumë materialet të tjera ju mund të gjeni edhe në faqen ton të internetit europailir.org. Së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahjaga, ka takuar në New York sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Krye diplomatja amerikane ka thënë se SBA-ja do të jetë për krah Kosovës në çdo hap, ndërsa ka cilësuar si punë të rëndësishme me Bashkimin Evropian ofrimin e kandidaturës për Serbinë dhe hapjen e perspektivës evropiane për Kosovën. Siç bën të ditur presidenca e Kosovës, zonja Yahjaga ka thënë se mbështetja që SBA-ja vazhdon të jap Kosovës është një dësie të posaçme dhe ndihmon të gjitha proceset në vend. Disa automjetët të Eulexit janë penguar nga sërbët e Zveçanit për të shkuar në vendkalimin kufitar Jarin të shtunën në mbrëmje në vendin e quajtur Dolani. Mediat sërbe kanë cituar përfaqësuesit e sërbëve të Zveçanit të kenë thënë se janë marrëvesh me Kforin dhe Eulexin, që deri ka mesi javës që vjen të lejohet qarkullimi përfaqësuesve të Eulexit vetëm nga 3 automjete në ditë dhe që në to të mos ndodhen doganier kosovar. Arsyeja e blokimit sipas tyre është se Eulexi ka pasur më shumë se kaq automjete. Japonia sot shënon për vjetorin e parë të tindi, duke vrarë mbi 19.000 persona dhe duke shkaktuar krizën më të rëndë bërthamore në botë në një çerek shek. Vendi ka mbajtur një moment heshtjeje për të shënuar dhe do të ndiqet nga perandori i Japonisë Akihito dhe kryeministri Shihiko Noda. Rick Santorum ka fituar se zgjedhjet republikane në shtetin e Kansasit. Duke luftuar për shtëpinë e bardhë tani në Oqeanin Paqësor, Mitt Romney ka mbledhur delegatë të tjerë gjatë fundjavës. Fituar të 9 delegatët në territorin Guam dhe 9 të tjerë në ishujt Mariana. Në garën republikane janë edhe Newt Gingrich dhe Ron Paul. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në lajme, Japonia shënon sot për vjetorin e parë të tërmetit shkatrues dhe tsunamit që më 11 mars të 2011-s kanë goditur brigjet veri lindore të këtij vendi. Katastrofa ka shkaktuar numër të madh të viktimave dhe rrjedhje radioaktive në 3 reaktor bërthamor të Fukushimës. Rrezatimi ka prekur tokën bujqësore ndërsa fermerët vazhdojnë të luftojnë pasojat. Të ndjekim në vazhdim kronikën që i hedh një vështrim më të gjerë zonës. Më 11 mars të vitit 2011, Japonia u goditën nga tërmeti dhe tsunami shkatrues. Katastrofa shkaktoi rrjedhje radioaktive në 3 reaktor të energjisë bërthamore në Fukushima. Rrezatimi mbërtheu tokën më të vlefshme bujqësore të Japonisë, ku fermerët vazhdojnë të luftojnë pasojat. Autoritetet japoneze thonë se 81.000 hektar tokë janë të kontaminuar në nivele më të larta se 5.000 bekuerel për kilogram. Ky është limiti që ndalon Japonin nga mbjellja e orizit. Të prekura janë edhe perimet, frutat dhe fermat e qumshtit. Yoshiichi Takeda është fermer në prefekturën e Fukushimës. Ai thot se pasojat e 11 marsit kanë shkatruar jetesën e tij. Fondet e ndihmës emergjente janë mezi të mjaftueshme për të mbijetuar. Qeveria nuk lejon që lopët e mia të kullosin dhe askush nuk tregon se kur do të dekontaminohet toka ime, thot Takeda. Po shtrugës në Nihonmatsu, Aiko Saito bën përpjekje të kultivoj oriz, bizele, patate dhe rep. Askush nuk do të blej orizin tim apo perimet. Çmimet kanë rënë vërtet. Vitin e kaluar nga bizelja mora vetëm gjysmën e asaj që marr zakonisht. Tani as fëmijët e mi nuk duan të hanë atë që unë kultivoj, thot Saito. Këtë javë, megjithatë, në Fukushima kanë arritur disa udhëzime për të shpëtuar industrinë bujqësore. Qeveria japoneze ka ftuar shkencëtar nga jashtë me përvojë në dekontaminimin e tokës bujqësore. Ata kanë zhvilluar takime me homologët e tyre japonez dhe zyrtarët lokal në një simpozium në Koriyama. Drejtori i Institutit Kërkimor të Radiologjisë në Bielorusi, Viktor Averin, thot se dëshiron të ndajë njohuritë e fituara nga incidenti bërthamor i Çernobilit në vitin 1986 në ish bashkimin sovjetik.
Я хотел бы отметить, что важно, чтобы опыт
России. Дуа те тексой се është rëndësishme që përvoja e Rusisë, Ukrainës dhe Bielorusisë të përdoret nga ju. Mbi të gjitha për njerëzit që kanë qëndruar apo që kthehen në këtë zonë në mënyrë që të jetojnë të sigurt dhe frytet e punës së tyre të sjellin përfitime ekonomike, thot Averin. Një zyrtar i lartë i Qendrës për Shkencë dhe Teknologji në Ukrainë, Viktor Korsun, thotë se incidenti në Japoni ka dëshmuar se leksionet e Çernobilit nuk janë mësuar si duhet. Sipas tij, reaktorët bërthamor është dashur t'ju nënshtrohen kontrolleve më të rrepta, ashtu si edhe masave më të mira mbrojtëse.
Human beings the world over continued and continued.
Qenjet njerëzore vazhdojnë të jenë në rrezik të madh. Ne duhet të bëjmë që puna jonë të jetë jetike për të ardhmen e njerëzimit, thot Korsun. Ministria japoneze e mjedisit muajin e ardhshëm pritet të nisë programin për dekontaminim, por një gjë e tillë do të shtrojë një dilemë të re. Ku të vendoset toka e larguar radioaktive. Atje ndodhet një akumulim i madh i hirit radioaktiv dhe një sasi e madhe mbeturinave e shkaktuar nga tërmetin nëntë shkallësh dhe tsunami që e pasoi. Banorët e zonave të tjera luftojnë kundër rilokalizimit të mbeturinave në mesin e tyre. Kjo ka bërë që Ministria e Mjedisit të lansojë fushatën kombëtare me sloganin "Përpjekjet e secilit janë të nevojshme për azgjësimin e mbeturinave." Deri më tash, mesazhi nuk duket të ketë gjetur një audiencë të dëgjueshme.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kthehemi në Kosovë, ku dërgesat nga diaspora përbëjnë të ardhurat kryesore për shumë familje. Sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore të Kosovës, remitencat nuk kanë shënuar rënje me gjithë krizën financiare që ka kapluar eurozonën. Të njëjta thuhet se kanë ndikim pozitiv edhe në ekonominë e vendit. Hollësitë e tjera i sjell kronika e Luljeta Krasniqit.
Edhe përkundër krizës ekonomike në eurozonë, dërgesat e emigrantëve në Kosovë nuk kanë shënuar rënje. Kështu të paktën thonë zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës. Në të dhënat e fundit që posedon ky mekanizëm financiar, thuhet se dërgesat e emigrantëve kanë shënuar rritje. Ekonomisti i Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, thotë se nuk kanë vrejtur ndonjë ndryshim.
Deri në shtator të vitit 2019, dërgesat e emigrantëve në Kosovë kanë arrit një vlerë prej 393 milion euro, që paraqet një rritje prej afër 5% në krahasim me periudhën e njëjtë viti të kaluar. Prandaj mund të konsiderojmë se ka zhvillime pozitive në kuadër dërgesave të emigrantëve, pasi që norma e rritjes është relativisht e mirë.
Sipas Havollit, shtirja e diasporës kosovare është në ato vende ku kriza ekonomike nuk ka goditur shumë. Kosova, sipas Savollit, ka dërgesa më së shumti nga Gjermania dhe Zvicra, dhe deri më tani, sipas tij, mund të konsiderohet se këto dy vende kanë pasur aktivitet të mirë ekonomik, dhe kjo nuk ka rrezikuar dërgesat e emigrantëve. Mirë po, sipas Savollit, nuk mund të përjashtohet mundësia se nëse gjithë eurozona përballet me një recesion në veçanti Gjermania dhe Zvicra, që mund të ketë rënje të dërgesave të emigrantëve.
Mirë po prapë, edhe kjo nuk duhet parë me shqetësim, edhe nëse niveli i dërgesave të emigrantëve bie në një mos të vogël, nuk është ndonjë shqetësim i madh, pasi që zakonisht recesionet përcillen edhe me rënje të çmimeve. Prandaj rënja e çmimeve edhe përkundër rënjes dërgesave të emigrantëve do ta kompenzonte pak deri në një mos eventuale.
Ndryshe sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës me përjashtim të vitit 2009, kur emitencat shënuan një rënje simbolike, në vitet e tjera dërgesat në Kosovë vazhdimisht kanë shënuar rritje, dhe ato sillëshin mbi 500 milion euro në vit. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë thonë se kriza në eurozonë do të ketë pasoja në investime të drejtpërdrejta të huaja, si dhe në rënjen e remitencave. Zëvendës drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, jep më shumë hollësi.
Po natyrisht do të reflektohet edhe në rënjen e remitancave ose dërgesave nga diaspora, kryesisht ata nga ato vende me të cilat kriza eurozonës është shprehur më tepër, por gjithashtu në hetën ku do të vrejnë tashmë një gjë tjetër me cilën po brengosim jashtëzakonisht, me kjo është mungesa e investimeve tuaja direkte.
Sipas statistikave zyrtare, konsiderohet se afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Sipas një sondazhi të Institutit të Hulumtimeve Gallup të bërë kohë më parë, pas anketimeve të zhvilluara në 135 vende të botës, deshse Kosova radhitet lart në listën e vendeve që marrin remitenca me 23% apo më së shumti në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vetvrasjet dhe tentim vetvrasjet po bëhen gjithnjë e më shumë zgjidhje për disa qytetarë kosovar. Statistikat zyrtare të policisë së Kosovës flasin për rritje të numrit të personave që kanë tentuar të japin fund jetës vetëm në 2 muajt e parë të këtij viti. Gjendja socioekonomike dhe papunësia numrohen në mesin e arsyeve. Raporti i korrespondentes sonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Statistikat zyrtare të policisë së Kosovës tregojnë se duguria e tentimeve vetvrasjes është në rritje. Në 2 muajorin e parë të këtij viti kanë qenë 36 persona të cilët kanë tentuar të japin fund jetës, derisa numri i të vetvrarëve në 2 muajorin e parë ka rritur në 3 persona. Këtë bën të ditur Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës.
Gjatë vitit 2012, të në 2 muajorin e parë të këtij viti, në policinë e Kosovës janë raportuar gjithsej 3 raste që kanë rezultuar që kanë qenë vetvrasje.
Sipas zotit Sadriu, shkaqet e personave që tentojnë të vetvriten janë të natyrave të ndryshme.
Gjitha këto raste janë trajtuar nga policia e Kosovës dhe procedura është kryu konform autorizimeve ligjore.
Besnik Stuja nga Organizata Botërore e Shëndetësisë pohon se në Kosovë trendi vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve vazhdimisht është në rritje. Sipas tij, institucionet duhet të vënë fokusin tek kjo problematik, sidomos të zhvillojnë aktivitete në shkolla për psikoedukim.
Realisht numri i tentim vetvrasjeve dhe numri i vetvrasjeve në Kosovë vazhdimisht është në rritje. Numri i rritjes të një person janë shumë faktorë, më e përmenda më herët është faktori socioekonomik, faktori papunësisë. Realisht institucionet e vendit, sidomos qendrat për shëndetit mendor, zhvillojnë aktivitetet të ndryshme të psikoedukimit, mirë po duhet punohet më tepër, sidomos në edukim në shkolla.
E sociologët në vend vlerësojnë se arsyet që i shtyjnë njerëzit të vetvriten janë të shumta. Sipas tyre, një nga faktorët kryesor që i shtyjnë persona të vetvriten është gjendja e rënd ekonomike, si dhe kujdesi i dobët institucional për të rinjt dhe nevojat e tyre. Ndërka zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se merren me rehabilitimin psikik të atyre që kanë dashur të bëjnë vetvrasje. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, shpjegon.
Për këtë arsye, në klinikën, në qendrën klinike universitare dhe në disa klinika të tjera të spitaleve rajonale, u ofrohet tretman mjekësor gjithë atyre të quajsh të kushtimisht pacientëve të cilët kanë qenë të përfshirë dukuria të tentimit të vetvrasjes.
Si të qoftë edhe gjatë vitit të kaluar, statistika tregojnë një nivel të lartë të numrit të vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve. Si pas autoriteteve të rendit, në vitin 2011, ka qenë 52 numri i personave që janë vetvrar dhe 306 persona kanë tentuar të vetvriten. Mosha e gjithë këtyre ka qenë nga 18 deri në 40 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët, SBA do të jetë për krah Kosovës në çdo hap, thot sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Serbët e veriut të bllokojnë sërish qarkullimin e Euleksit. Japonia shënon përvjetorin e parë të tsunamit dhe katastrofës bërthamore. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më të rejat e fundit, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës në orën 16:00, bashkëmiru dëgjofshim.